Και τώρα, αγαπητοί μου, ερχόμεθα στη συνέχεια του περασμένου θεματός μας σε ένα ακόμη βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Σταυρού. Αλάβετε δε υπόψη ότι το βάθος της θεολογίας του Σταυρού είναι ανεξάντλητο. Ουδέποτε θα εξαντληθεί εις τους αιώνας, όσο κι αν οι αιώνες βαθαίνουν μέσα εις το μυστήριο αυτό. Φυσικά εδώ δεν γίνεται καμία άλλη απόπειρα παρά μια προσπάθεια ενός γενικού καρυπήματος, μιας στοιχειώδους αντιλήψεως του μυστηρίου της θεολογίας του Σταυρού. Και σήμερα θα είναι ειδικά ως προς τον Σταυρό το τελευταίο μας θέμα, διότι πρώτο Θεός από την ερχομένη Κυριακή θα εισέλθουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, εις την ταφή του Κυρίου και την εις αδεκάθοδον του Κυρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει τα εξή: «Ο του Χριστού Σταυρός προανεκηρύτετο και προετυπούτο μυστικός εις γενεών αρχαίων και ουδείς ποτέ κατηλάγει το Θεό χωρίς τις του Σταυρού δυνάμεις. Και ως περνήπο όντως του ανθρώπου της αμαρτίας, του Υιού της ανομίας, του Αντιχρίστου, λέγω, ο ηγαπημένος τον Χριστό θυσί θεολόγου, και μην αγαπηθεί ο Αντίχριστος εστίν. Ούτε και ο Σταυρός είναι εν της προγενεστέρης και πρώτου τελεστίνε. Ο γαρμέγας Παύλος σαφέστερον ημάς διδάσκων ότι και μήπο παραγενόμενος εν ημίν εστίν ο Αντίχριστος εστίν ότι το μυστήριον αυτού ενεργείται εν ημίν. Ούτω δι και ο του Χριστού Σταυρός μήπο γεγονός εν της προφάτωσιν ίμιν, το γάρ μυστήριον αυτού ενεργείτο εν αυτής». Είναι πραγματικά εξαιρετικώς σπουδαία αυτά τα οποία μας λέγει ο μεγάλος αυτός ομολογητής του 14ου αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέγει ότι το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού προανεκηρύσετο και προετυπούτο κατά έναν τρόπο μυστικών ήδη από τις προ-Χριστού γενναίες, τις αρχαίες γενναίες και τις προ-νόμου και τις μετά-νόμου, δηλαδή και πρώτου Αβραάμ, συγγνώμη, και πρώτου Μωυσέως και μετά τον Μωυσέα, αλλά και πρώτου Αβραάμ, αν θέλετε τόσο πίσω όσο θα φτάνονται στον Αβραάμ και την Εύα, όπως θα δούμε στην συνέχεια του θέματος. Και κάτι πολύ σπουδαίο, ότι κανείς ποτέ δεν κατηλάγει το Θεό, δηλαδή δεν συνεφιλιώθει με τον Θεό χωρίς την δύναμη του Σταυρού. Ούτε μετά τον Σταυρό, ούτε πρώτου Σταυρού. Πώς κατηλάγει όμως κανείς, πώς συνεφιλιώθει κανείς πρώτου Σταυρού αφού δεν υπήρχε ακόμη ο Σταυρός? Αυτό ακριβώς έρχεται να μας τονίσει το σημερινό μας θέμα, που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι όπως ο Υιός της απολίας, της ανομίας, της αμαρτίας, ο Αντίχριστος, που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Αντίχριστος λέγει «Ακούσατε ότι έρχεται και μην εσύ». Ακούσατε ότι θα έρθει, ότι έρχεται και τώρα είναι. Πώς έρχεται αφού τώρα είναι? Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι το μυστήριο του Αντιχρίστου που θα έρθει δεν ήρθε, και μάλιστα όχι στην εποχή του, ούτε στην εποχή μας ακόμη δεν έχει έλθει ο Αντιχρίστος, αλλά ήδη από την εποχή του Ιωάννου και του Παύλου το μυστήριο του Αντιχρίστου ενεργείται. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριο του Αντιχρίστου ήδη υπάρχει, ενεργείται. Τι ούτω τρόπος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως ενεργείται το μυστήριο του Αντιχρίστου πριν έρθει ο Αντίχριστος, έτσι και το μυστήριο του Σταυρού προείνε ενεργείτο πριν έρθει ο Χριστός. Αυτό είναι ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι σήμερα το θέμα μας. Να αντιληφθούμε πως ακριβώς το μυστήριο του Σταυρού προανεκηρύχετο, προεκυπούτο και πως ακόμη κατηλάσσοντο το Θεό οι προ-Χριστού άνθρωποι δυνάμει του μυστηρίου του Σταυρού. Ο Σταυρός κατά τον αυτόν Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά ενεργεί σε τρεις βαθμίδες. Ενεργεί πρώτη σαρκώσεως του Θεού Λόγου, ενεργεί εν τη σαρκώση, εν το θανάτιο δηλαδή του Χριστού, και εις τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό εν τη σαρκώση και εν το θανάτιο του Χριστού, σας θυμίζω εκείνο που σας είχα πει την περασμένη φορά, ότι τι είναι η σχέση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας εις των μυστικών δείπνων με τον Σταυρόν, εφόσον ο Κύριος δίνει το σώμα του και το αίμα του, αλλά ακόμη δεν με δόθηκε επί του Σταυρού. Σας το είχα πει την περασμένη φορά ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν ανεμένετο να έρθει ο Σταυρός για να δοθεί. Δεν δεσμεύεται σε τίποτε ο Ιησούς Χριστός σε τούτο, ούτε ακόμη ανέμενε τον Ιούδα να προδοθεί, ούτε τον Γαλιάφα να καταδικάσει, ούτε τον Πιλάτο να σταυρώσει. Το μυστήριο ήδη ενεργείτο. Κατά παρόμοιο λοιπόν τρόπο και εδώ τώρα, ενεργεί ο Σταυρός πρώτης αρκώσεως, κατά την σάρκωση και το θάνατο του Χριστού και τρίτη βαθμής, εις τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και τούτο διότι η καταλλαγή αυτή συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον Θεό δεν είναι μόνο το ιστορικό γεγονός της σταυρώσεως, που λέμε ότι ο Χριστός εσταυρώθη και δυνάμει του σταυρού του καταλασσόμεθα το Θεό, αλλά κυρίως, προσέξτε παρακαλώ, κυρίως είναι η άκτιστος και η προαιώνιος ενέργεια του Θεού, δια της οποίας ακτίστου και προαιωνίου ενεργεία ο Θεός Λόγος ενεργεί την μία και μοναδική καταλλαγή στις τρεις βαθμίδες της ιστορίας. Και προς τον Σταυρό και κατά τον Σταυρό και μετά τον Σταυρό. Προς τον Σταυρό ενήργει ο Σταυρός, διότι ο Θεός Λόγος είδε το εσφαγμένο αρνείο από καταβολής κόσμου. Μας κάνει εντύπωση. Εσφαγμένο, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 12,8, ότι ο Θεός Λόγος είδε το εσφαγμένο αρνείο από καταβολής κόσμου. Δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και της θυσίας, διότι αρνείο είναι η ενανθρώπιση. Εσφαγμένο αρνείο είναι η θυσία του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, ήδη υπάρχει πολύ πριν γίνει ο κόσμος. Υπάρχει ούτε λίγο ούτε πολύ προαιωνίως. Σημειωτέων ακόμη ότι δεν είναι το ιστορικό γεγονός του Σταυρού αυτό καθεαυτό εκείνο το οποίο καταλάβει ή συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό, αλλά τι είναι? Είναι το άκτιστο μυστήριο του Σταυρού που έχει πήγη του τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Το ιστορικό γεγονός του Σταυρού καταλάβει μόνο διότι υπάρχει η υποστατική ένωση σε το προσώπο του Χριστού. Εφόσον δηλαδή ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος, όταν ως άνθρωπος απλούται επί του Σταυρού, επειδή το μυστήριο του Σταυρού ως άκτιστος ενέργεια υπάρχει στον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, και επειδή ο Υιός είναι ηνωμένος μετά του Ιησού Χριστού ως ένα πρόσωπο, γι' αυτό το λόγο και το ιστορικό γεγονός του Σταυρού καταλάχει, συμφιλιώνει, μόνο και μόνο διότι υπάρχει αυτή η υποστατική ένωση εις το πρόσωπο του Χριστού. Όπως βλέπουμε ακόμη, η ενέργεια της καταλλαγής της συμφιλιώσεως είναι μία. Και όπως λέγεται, μερίζεται αμερίστως. Εις εκείνους οι οποίοι θεούνται και οι οποίοι είναι οι πολλοί. Τόσον πρώτου νόμου, μετά τον νόμο, πρώτου θανάτου του εσαρκωθέντος λόγου και μετά την ανάστασή του. Το ιστορικό γεγονός είναι ένα, το του Γολγοθά. Αυτό το ιστορικό γεγονός της Σταυρώσεως διακρίνεται σε τούτο ως προς το άκτιστο μυστήριο του Σταυρού. Το ιστορικό γεγονός διακρίνεται στο ότι δεν έχουμε μόνο απλώς την καταλλαγή, αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε, σημειώσατε, ότι την καταλλαγή την έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη με τους δικαίους. Ο Αβραάμ καταλάσσεται με τον Θεό. Ο Μωυσής το ίδιο. Ο Νοέ το ίδιο. Είναι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν υπάρχει έξτρα ανάμεσα στον Θεό και αυτούς, διότι σε αυτούς ενήργησε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το άκτιστο μυστήριο της ενεργίας του Σταυρού και υπήρξε καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων δικαίων. Αλλά εκείνο που διακρίνει την καταλλαγή με το μυστήριο του Σταυρού και του ιστορικού Σταυρού, όταν λέμε του ιστορικού, αυτά τα δύο ξύλα επί του οποίου εσταυρώθηκε ο Χριστός, είναι τούτο. Ότι με τον Σταυρό, των ιστορικών Σταυρών, επίλε του Άγου δεν κατησχύουν πλέον της Εκκλησίας. Και δεύτερον, το πάρα πολύ σπουδαίο, ότι ακόμη ενικήθηκε ο θάνατος. Διότι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης κατηλάγησαν το Θεό, αλλά δεν ενικήθηκε ο θάνατος. Διότι δεν είχαμε ακόμη τον ιστορικό σταυρό, ούτε την Ανάσταση του Χριστού. Θα το πούμε λίγο πιο κάτω, αλλά σας το λέγω και από τώρα. Γι' αυτόν τον λόγο, αγαπητοί μου, ο Αβραάμ, όπως μας αποκαλύπτει ο Κύριος, και μόνον εκείνος μπορούσε να μας το αποκαλύψει, ουδείς άνθρωπος, ότι επερίμενε να ειδεί την ημέρα τη δική του και είδε και εχάριο. Ποια ήταν η ημέρα η δική του? Ήταν η ημέρα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, που θα ανελάμβανε τον Σταυρό και τη θυσία. Και είδε, λέγει, και εχάρηκε. Γιατί εχάρη? Διότι όχι μόνο θα υπήρχε το η καταλλαγή, αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο, ότι θα ελικά το πλέον οριστικά ο Άδης, ουδέποτε θα εστρέφεται κατά της Εκκλησίας να εξερινήσει ο Άδης, εσποτινέ την άνη του Άδου, και θα ελικά το και ο θάνατος. Να το πω απλά. Εχάρηκε ο Αβραάμ γιατί θα αναστηθεί με το σώμα του. Αλλά αυτό είναι με τον ιστορικό σταυρό, όχι με το μυστήριο που ενεργεί το στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η διάκριση μεταξύ του μυστηρίου, του ακτίστου μυστηρίου του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη και του ιστορικού Σταυρού πλέον στην Καινή Διαθήκη. Με αυτό το πνεύμα γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας εις τους Μαγνησιείς. Θα έτσι. Είναι 8ο κεφάλαιο. 8ο κέρα. Οι θεότατοι προφήτες κατά Χριστόν Ιησούν έζησαν. Κοιτάξτε. Οι προφήτες, λέγει, έζησαν κατά Ιησούν Χριστόν. Πώς έζησαν κατά Χριστόν Ιησούν, ενώ ακόμη δεν είχε έλθει ο Ιησούς Χριστός? Δια τούτο και διώχθησαν. Πώς λέτε, δια τούτο και διώχθησαν. Γιατί? Επειδή έζησαν κατά Ιησού Χριστόν. Μα ακόμη δεν ήρθε ο Χριστός. Ενεργεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Και συνεπώς και το μυστήριο του Σταυρού. εμπνεώμενοι υπό της χάριτος αυτού, εις το πληροφορηθεί με τους απειθούντας, δηλαδή Ιουδαίους, ότι εις Θεός εσύ, ο φανερώσατε αυτόν, δια Ιησού Χριστού του Υιού αυτού. Δια τούτο, λέει ο Άγιος Πατήρ, υπομένομεν ή να ευρεθόμεν μαθητέ Ιησού Χριστού του μόνου διδασκάλου ημών. Γι' αυτό υπομένομεν. Τώρα εμείς μετά των ιστορικών σταυρών έχουμε βεβαίως το μυστήριο του σταυρού και υποφέρομεν και υπομένομεν. Διότι υποφέρω και υπομένω σημαίνει ζω το μυστήριο του σταυρού. Του οποίου σταυρού και οι προφήτες μαθηταίοντες το πνεύμα της, υπάρχοντες μαθητές πνευματικά ή του Χριστού ως διδάσκαλον αυτών προσεδόκων, τον περίμεναν ως διδάσκαλον. Και θα πει αυτή την καταπληκτική φράση που σας είχα πει τότε εις τα σημεία της Σταυρώσεως που ανεκτήθησαν σε τρεις. Και δια τούτο, ον δικαίως ανέμενα, παρόν ήγηρε αυτούς εκ νεκρών. Γι' αυτό το λόγο λέγει εκείνων που δικαίως ανέμεναν και περίμεναν και έζησαν κατά Χριστόν ο Χριστού, αυτούς όταν ο Χριστός ήρθε στην παρούσα ζωή, δικαίως τους ανέστησε. Και είναι εκείνοι που ανεστήθησαν όταν έγινε ο σεισμός κατά την σταύρωση του, κατά τον θάνατο του Χριστού στον Σταυρό και εξήλθαν τον μνημεία και εισήλθαν στην Αγία Πόλη, στην Ιερουσαλήμ, μετά την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά καταπληκτικά πράγματα μας γράφει ο Απόστολος Παύλος για τον Μωυσέ. Ότι ενώ είναι 15 αιώνες προ Χριστού, ζει κατά Χριστόν. Και δει το μυστήριο του Χριστού, του Σταυρού. Ακούστε πώς το λέγει εις την προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, 11 κεφάλαιο 24-29. Πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ηρνίστα το λέγεται Υιός θυγατρός Φαραώ. Με την πίστη ο Μωυσής, αν και έγινε μεγάλος, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ, μάλλον ελόμενος συγκακουθήστε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυσης. Μάλλον προτιμώ να συγκακουθείτε, να σταυρώσω με κύριο του Σταυρού, να συγκακουθείτε με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Μίζων απλού τον ηγησάμενο, τον Αιγύπτιο θησαυρό των ονειδισμών του Χριστού. Ποιος παρακαλώ είναι ο ονειδισμός του Χριστού? Είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι ο ονειδισμός του Χριστού για τους αθλήστους. Είναι η δόξα του Χριστού για τους πιστούς. Και λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι επροτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού πότε? 15 αιώνες προ Χριστού. Γιατί απέβλεπε γάρ εις την μυσταποδοσία. Πίστη κατέλειπεν Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως. Τον γάρ αόρατον ως ορών εκατέλειπεν. Διότι εκείνον που δεν εφαίνεται των Θεών λόγων, σαν ορατόν, σαν φανερόν, τον επερίμενε, τον εκατέλειπεν με τα πολλή υπομονή. Ή πήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι ή κατεπώθησαν. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα βλέπουμε και το εξής αγαπητοί. Οι Εβραίοι στην έρημο, γιατί έμειναν 40 χρόνια. Συνήθως λέμε ότι βεβαίως ο Θεός δεν έκανε λάθος, βεβαίως όταν ο Θεός οδηγεί προγνώσεων ευρισκόμενοι επί του αφρικανικού εδάφους, επί αιγυπτιακού εδάφους και κυρίως των λαών του προγνώσεων, για να δείξει το θαύμα του να περάσει από την Ερυθρό Θάλασσα και όχι από εκείνη τη στενή λωρίδα που επικοινωνεί η Αφρική με την Ασία. Δεν έκανε λάθος ο Θεός, προφανώς. Και το έδειξε αυτό δείχνοντας το θαύμα της διαβάσεως της Ερυθρός Θαλάσσης. Λέμε ότι ο Θεός επέτρεψε ο λαός του να μείνει 40 χρόνια εκεί έρημον, μόνο και μόνο για να παιδαγωγηθεί ο λαός, για να εισέλθει μέσα η φυλή της Ευαγγελίας. Είναι αληθές, αλλά δεν εξαντλεί όλο το θέμα. Το βαθύτερο νόημα γιατί ο λαός του Θεού έμεινε στην έρημο είναι το εξής, ότι ο λαός του Θεού έπρεπε να ζήσει 40 χρόνια το άκτιστο νησίων της ενεργείας του Σταυρού. Αυτό έπρεπε να ζήσει στην Έλληνα. Αλλά δεν κατάφερε να το ζήσει. Και επειδή δεν κατάφερε να το ζήσει, περιέπιψε από τιμωρία ή τιμωρία. Από τιμωρία ή τιμωρία. Πάντως, το μυστήριο του Σταυρού από την ανατολή της ανθρωπίνης ιστορίας έως τότε που ο σαρκωτής λόγος υπλώθη επί του Σταυρού διαρκώς ανεργούσε. Ήδη μέσα στον Παράδεισο, τον πρωτοπλάνκον των Παράδεισων, ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός. Πώς ενεργεί? Είναι το ξύλο της ζωής. Αυτό είναι ο Σταυρός, το ξύλο της ζωής. Είναι γνωστό ότι ξύλο λέγεται, στην γλώσσα της Αγίας Γραφής, λέγεται το δέντρο. Δύο μυστηριώδη δέντρα υπήρχαν μέσα στον Παράδεισο. Ήταν το δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού, και το δέντρο της ζωής. Ο διάβολος δεν οδήγησε τους πρωτοπλάσους να δοκιμάσουν από το δέντρο της ζωής, αλλά τους οδήγησε να δοκιμάσουν από το δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού. Και ο Αδάμ που έφαγε από τους καρπούς του δέντρου, της γνώσης, του καλού και του κακού, απέθανε διότι δεν έφαγε από το δέντρο της ζωής. Δεν πρόλαβε να δοκιμάσει. Παρέδει την εντολή, ο Θεός από το δέντρο της ζωής δεν είπε τίποτε. Είπε μόνο, γράφει η γραφή, ότι υπήρχε το δέντρο της ζωής. Τίποτε άλλο. Η απαγόρευση σε τέθη μόνο εις το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Αυτή είναι η γνώση του καλού και του κακού. Τι να πει κανείς, δεν είναι βέβαια τη ώρα που το αναλύσουμε. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει. Ένα μόνο σας λέγω, έτσι πολύ περιληπτικά, ότι ο άνθρωπος βγαίνει από την εν Χριστώ απλότητα. Η γνώση του καλού και του κακού είναι η έξοδος του ανθρώπου από την εν Χριστώ απλότητα. Είναι μία εμπειρία του κακού. Όχι ότι ο Θεός δεν γνωρίζει το κακό, το γνωρίζει το κακό ο Θεός, αλλά δεν έχει εμπειρία του κακού. Γι' αυτό σας είπα ότι ο άνθρωπος που δοκιμάζει έχει την γνώση του καλού και του κακού, όπως την πρωτόκολλη, είναι έξω από την απλότητα του Ιησού Χριστού. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί, τότε είναι πάντα ο πεπτωκός. Επανερχόμενος εις των Χριστών, αποκτάει την Χριστό απλότητα. Αλλά δεν έρω περισσότερο, γιατί δεν είναι ακριβώς το θέμα μας αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Δάμ δεν έφαγε από τον καρπό του δέντρου της ζωής, αλλά από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν επρόλαβε λοιπόν να δοκιμάσει από το άλλο, και επειδή δεν επρόλαβε, του προσφέρεται τώρα το ξύλο του Σταυρού και εις τον ίδιο, όπως θα δούμε, προσέξτε, και εις τον ίδιο, όπως θα δούμε, όταν ο Χριστός κατήλθε εις τον Άδη. Διότι το μυστήριο του Σταυρού ενεργεί και εις τον Άδη. Είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και εκεί ο Αδάμ σώζεται, εις τον Άδη σώζεται. Αλλά είναι όμως η γεύση των καρπών του δέντρου της ζωής που είναι ο Σταυρός δια τους απογόνους πλέον του Αδάμ. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας των Σταυρών που τον ταυτίζουν με το δέντρο της ζωής που είναι το φυτευμένο εις το μέσο του Παραδείσου, τον λέγουν τον Σταυρόν ξύλον, είπαμε ξύλον θα πει δέντρο, ξύλον σωτηρία, ξύλον ζωής αιωνίου, ξύλον αφαρτία, φυτών αναστάσεων, ξύλον ζωηρών, ξύλον ζωηφόρων, ξύλον ζωοποιών και ούτω καθώς. Όσοι αγωνιστούν και εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού, εκείνοι θα γεύονται από τους καρπούς του δέντρου της ζωής εθαΐ πάντοτε. Αυτό μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ως εξής, 22, 1 έως 2 και 14 τίτλους. Μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης της Βασιλείας του Θεού Και εκεί ο άγγελος όταν τη δείχνει, βλέπει ο Ιωάννης ποταμών ύδατος ζωής λαμπρών ως κρύσταλλων, εκπορευόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Τώρα δεν βγαίνει από εκεί ποτάμι πύρινο, αλλά ποταμό ζωής. Εν μέσω της πλατείας αυτής, θείας αυτής, της Βασιλείας του Θεού, που εικονίζεται με την πόλη Ιερουσαλήμ και του ποταμού εντέθεν και εκείθεν, ξύλων ζωής, δέντρων ζωής. Να το λοιπόν, το δέντρο της ζωής. Είναι εις το νέο παράδεισο. Παραμένει εκεί και αναμένει τους πιστούς. Φυσικά η καρπή του εδώ στη γη ποιοι είναι? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το ξύλο της ζωής. Η καρπή του ξύλου της ζωής. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η καρπή. Το δέντρο είναι ο σταυρός. Αλλά και εκεί στην Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει αυτή η γεύση. Τι από ο Θεός γνωρίζει. Το δέντρο της ζωής είναι εκείνο το ποιούν καρπούς 12. Κατά μήνα έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού. Γιατί λέγει ένας καρπός κάθε μήνα? 12 μήνες, άρα αληθαλότης. Θα πει πάντοτε καρποφορία. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση που να μην καρποφορεί. Δηλαδή δεν υπάρχει διάλειμμα στην ζωή. Και μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού του Χριστού. Ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλων της ζωής και της φυλώσιν ή θέρθωσιν ή την δόνη. Ευτυχισμένοι εκείνοι που τηρούν το νόμο του Θεού. Και θα είναι η εξουσία τους το ξύλο της ζωής. Δηλαδή θα ζήσουν αιωνία και θα εισέλθουν εις την αιωνία πόλη, εις την αιωνία κατάπαυση, εις την βασιλεία του Θεού. Άλλη προτύπωση του τιμίου σταυρού αλλά και των παθών του Κυρίου, αλλά και καταλλαγή με τον Θεό, αλλά και ενέργεια παρακαλώ του μυστηρίου του σταυρού, ευρίσκομαι στην θυσία του Ισά. Και θα αναφέρω και αυτό και όσο ο χρόνος μας επιτρέπει, διότι είναι πάρα πολλά τα σημεία εκείνα που δεν μπορεί και να τα βρει όλα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε, όχι δεν μπορώ εγώ να τα βρω, δεν μπορεί κανείς να τα βρει, είναι τόσα πολλά. Όταν μάλιστα η θεολογία διαρκώς βγάζει από μέσα, βγάζει συνεχώς, σε βαθμό απίθανο και καταπληκτικό. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, και όταν το διάβασα στον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη έχει να κατάφει. Και άμα θα το ακούσετε εκεί εσείς, θα πείτε πράγματι είναι ανεξάρτητη και η Παλαιά Διαθήκη, εις πρότυπωσης, αλλά και η καταλλαγή από το σημείο του Σταυρού, από το μυστήριο του Σταυρού. Όταν ο προφήτης Ηλίας έφυγε η Θασάρετα στη Σιδονία και βρήκε την κύρη του Ηλία, τη λέει: θέλω να με φιλοξενήσει. Και λέει εκείνη η κύρα: δεν έχω να σου δώσω τίποτα, άνθρωπε μου, άνθρωπε του Θεού, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Έχω μόνο λίγο αλευράκι, λίγο λαδάκι και βγήκα να μαζέψω δύο ξυλάρια για να κάνω αυτό το, να ψήσω αυτό το λίγο αλεύρι με το λάδι, να το φάω και τα παιδιά μου και να πεθάνω. Και λοιπόν, θα πάω να φτιάξω ένα κουπάκι δικό μου. Θα μου το φέρει να το φάγω και μετά θα φτιάξει για τον εαυτό και για τα παιδιά μου. Και επίστευσε η γυναίκα στο λόγο, επίστευσε η γυναίκα στο λόγο του προφήτου Ηλίου. Το θέλετε? Δεν είναι το Ιουδαία, δεν είναι το Ισραηλίτη, δεν είχε επαγγελία, δεν είχε υποσχέση, δεν είναι το καν λάτρης του αληθινού Θεού. Το ακούτε παρακαλώ. Κι όμως επίστευσε η γυναίκα αυτή. Και τι ενήργησε εις το να μην τελειώσει το λάδι της και το αλεύρι της μέχρι που ετελείωσε ο λοιμός. Τι λέτε ενήργησε? Το άκτιστο μυστήριον του σταυρού. Πώς? Λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Εκείνα τα δύο ξυλάρια ήταν ο τύπος του σταυρού. Επέστε μου σας παρακαλώ, εάν τώρα το θέμα
του μυστηρίου που σταυρού εξαντλείται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν εξαντλείται. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά και έρχομαι στο προκείμενο θέμα μας με την θυσία Φίλια Κλισάκ, η οποία είναι κάτι που προεξέχει. Και να, ο Θεός επήρασε τον Αβραάμ και είπε «Λάβε τον Υιόν σου τον αγαπητόν, τον ηγάπησα, τον Ισαάκ, και πορεύτη τη συγγή την υψηλή και ανένα εγκολαμβάνει το μέλη της ολοκαύτωσης σε ένα από τα όρη, σε μια από τις κορυφές, που εγώ θα σου δείξω, που θα σου πω». Προσέξτε παρακαλώ. Ο Ισαάκ τι είναι? Ο Υιός ο αγαπητός του Αβραάμ. Ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Είναι ο Υιός ο αγαπητός. Όταν είπε «αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός», ενώ ευδόκησα. Το ίδιο στόμα δηλαδή θα πει και στον Αβραάμ «ο Υιός ο αγαπητός», αλλά και δια των δικών μου των Υιών, των Θεών Λόγων που ενανθρωπίζει, Υιών του αγαπητών. Θυσία προτείνεται και στον Αβραάμ, αλλά και στον Ιησού Χριστόν. Ποιος είναι αυτός ο υψηλός τόπος? Κατά την παράδοση των Εβραίων είναι ο λόγος Μορία, το μο με όμικρον. Μορία, ο Μορίας δηλαδή. Και ή το πλησίον του Γολγοθά, ή το ένας εκ των 7 λόγων της Ιερουσαλήμ. Πλησίον του Γολγοθά. Και πράγματι βλέπουμε ότι η κορυφή, εις λόγων, εις ύψωμα, καλείται να προσφέρει τη θυσία του. Ο Αβραάμ ύψωμα προσεφέρθη και ο Χριστός. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ουδέποτε ο Θεός επέδειξε τόπον θυσίας. Υποδεικνύει εδώ τόπον θυσίας, δια να τονιστεί το ιδιάζον της θυσίας αυτή. Ο Αβραάμ ακόμη πλήρης υποταγή ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού και ενεργεί ο Αβραάμ όπως ενίσχυσε ο Θεός πατήρ δια των Υιών του. Ακόμη, ο Αβραάμ ανέβηκε με τον Ισαάκ έχοντας ένα ονάριον, ένα γαϊδουράκι. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός εισήλθε στην πόλη του μαρτυρίου του επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ο Αβραάμ με δύο δούλους επορεύει δια την θυσία. Αλλά και ο Χριστός οδηγήθηκε εις τον Σταυρόν μαζί με δύο ληστά. Ο Αβραάμ έφτιαξε ξύλα δια την θυσία, αλλά και οι απόγονοι του Αβραάμ έφτιαξαν ξύλα δια να κατασκευάσουν το όργανο της θυσίας του Χριστού, τον Σταυρόν. Έλαβε δε Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαρπώσεως και επέθηκε Ισαάκ το Υιό αυτού. Επήρε από το σπίτι του, από τη σκηνή του, επήρε τα ξύλα και τα εφόρτωσε επάνω εις τον Ισαάκ. Δεν τα εφόρτωσε εις το γαϊδουράκι, αλλά τα εφόρτωσε επάνω εις τον Ισαάκ. Και ο Χριστός εφήκωσε τον σταυρό του για να φτάσει εις τον Γολγοθά. Ακόμη ο Αβραάμ είχε μαζί του πυρ και μάχεραν. Και το πυρ συμβολίζει την αγάπη του σταυροφέντος σωτήρος, το δε μαχαίρι φιλών και του στρατιώτη. Είπε Ισαάκ προς τον Αβραάμ τον πατέρα αυτού, «Πάτερ». Ο δε είπε, «Τι επιτρέπνον», είπε δε, «Ιδού, το πυρ και τα ξύλα. Πού έχει το πρόβατον το εις ολοκάρπωση?» Είπε δε Αβραάμ, «Ο Θεός όψεται από το πρόβατον εις ολοκάρπωση τέκνον». Ένας δραματικός διάλογος, αλλά δεν είναι της ώρας. Να αναλύσω την δραματικότητά του. Λέει ο Ισαάκ στον Αβραάμ τον πατέρα, «Πατέρα, τι είναι παιδί μου?» «Τη φωτιά την έχω, τα ξύλα τα έχουμε. Πού είναι το πρόβατον που θα θυσιάσουμε?» Και εκείνος είπε, «Ο Θεός γνωρίζει για τον εαυτό του τι πρόβατο θα θυσιαστεί. Αλλά γιατί παρακαλώ», είπε ο Ισαάκ, «πρόβατον? Είναι γνωστό ότι δεν θυσιάζονται μόνο πρόβατα, θυσιάζονται κι άλλα ζώα. Γιατί λοιπόν λέγει ο Ισαάκ πρόβατον?» Είναι προφητική η φωνή αυτή του Ισαάκ. Και όταν ο Αβραάμ λέγει, «Ο Θεός γνωρίζει ποιον πρόβατο θα είναι», και αυτό είναι προφητική φωνή. Διότι πράγματι περί αμνού επρόκειτο, περί προβάτου, εις τύπων του Ιησού Χριστού. Ακόμα και συμποδίσας, Αβραάμ,
Ισαάκ των ιών αυτού απέθηκεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων και εξέτεινε Αβραάμ την κύρα αυτού λαβήν την μάχηρα σφάξε τον ιών αυτού. Ο Ισαάκ παρόλη την κήρυξη του πατρός του μένει άφωνος. Δηλαδή δεν βλέπουμε πουθενά καμία θεματηρία. Να πει πατέρα τρελάθηκες πατέρα, θα με σφάξεις εμένα. Ενώ τον δένει, του δένει τα πόδια, τον δένει για να μην φύγει, για να τον σφάξει. Δεν ερωτά ο Ισαάκ γιατί πατέρα πεθαίνεις, τι συμβαίνει. Πλήρης τύπος του Ιησού Χριστού, απλούστατα. Ο Ισαάκ μένει άφωνος διότι ο Ιησούς επί του Σταυρού μένει χωρίς γονικισμό να πει πατέρα μου γιατί θέλεις να σταυρωθώ. Δεν μπορώ. Δεν λέγει τέτοιο πράγμα ο Χριστός επάνω εις τον Σταυρό. Ο Ισαάκ συνεποδίστη, συμποδίζω, θα πει δένω τα πόδια. Ακόμη θα πει βάζω και τρικλοποδιά, αν το θέλετε. Αλλά αφού δέθηκαν τα πόδια του Ισαάκ, αλλά και ο Ιησούς εκαρφώθη επί του Σταυρού. Ο Ισαάκ υπλώθη επί των ξύλων που θα τα άναβε ο Ισαάκ, ο Αβραάμ, για να θυσιάσει τον Ισαάκ και μετά να κάψει η σολοκάρποση, να γίνει θυσία και με την φωτιά. Αλλά και ο Ιησούς υπλώθη επί του Σταυρού, επί του ξύλου του Σταυρού. Και αναβλέψας Αβραάμ, εις οφθαλμής αυτού είδε και ειδού κρυός εις κατεχόμενος εν φυτός σαβέρ των κεράτων. Και πορεύει ο Αβραάμ και έλαβε τον κρυόν και ανήμεν γεν αυτόν εις ολοκάρθωση αντί Ισαάκ του Υιού αυτού. Αναβλέψας ο Αβραάμ λέγει σήκω στα μάτια του και είδε από πίσω του ένα κρυάρι που ήταν πιασμένα τα κερατά του επάνω σε ένα φυτό σαβέρ. Και τότε πήγε ο Αβραάμ, επήρε το κρυάρι και θυσίασε αυτό αντί του παιδιού του Ισαάκ. Εδώ αγαπητοί μου είναι το κυριότατο των σημείων. Προσέξτε. Όπως σας διηγούμε τα πράγματα, τι φαίνεται? Ότι όπιστε εις θυσίας του Ισαάκ, κρύπτεται η θυσία του Ιησού. Γι' αυτό ο Αβραάμ είδε πίσω του. Ο είδε πίσω του. Πού πίσω του? Εκείνο το γεγονός που έρχεται. Ποιο? Η σταύρωση του Χριστού. Είδε πίσω του. Και κοιτάζοντας πίσω, τι είδε? Ένα παράδοξο θέαμα. Ένα κρυάρι που ήταν πιασμένα τα κερατά του από ένα φυτόν σαβέκ. Αυτός είναι ο εσταυρωμένος. Αυτός είναι και ο σταυρός. Ιδούπος. Το κατακόρυφον στέλεχος του φυτού είναι το κατακόρυφον στέλεχος του σταυρού. Και τα κλαδιά που είναι πάντα οριζόντια, όπως ανοίγει έτσι το δέντρο, είναι τα οριζόντια, το οριζόντιο τμήμα του σταυρού. Επάνω λοιπόν στα οριζόντια τμήματα του σταυρού, του φυτού σαβέ, ήταν πιασμένα τα κέρατα του κρυού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα δύο αυτά κέρατα που αντιστοιχούν με τα δύο χέρια του κρεμασμένου Ιησού ήταν πιασμένο από τις κεραίες του σταυρού, έτσι λέγονται, από τις οριζόντιες κεραίες του σταυρού. Αλλά ένας πατήρ, ο Μελίτωνος Άρδεων, αναφέρει ότι το εβραϊκό και το συριακό κείμενο έχουν αντί της λέξεως κατεχόμενος που παραθέτουν οι εβδομήκοντα, έχουν τη λέξη κρεμάμενος, που είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό, ότι ο κρυός εκρέματο από τα κλαδιά του φυτού σαβέκ. Εκρέματα, κρεμασμένα τα κερατά του, κρεμόταν. Αλλά και το κατεχόμενο, θα αντιλαμβάνετε, αυτό σημαίνει, εκρατήτο. Αλλά είναι πιο ισχυρό το ρήμα εκρέματο, εφόσον υπάρχει αυτό στο εβραϊκό κείμενο. Αλλά και κάτι ακόμη. Δεν είναι άμνος, είναι κρυός. Που δείχνει ότι ο Ισαάκ ήταν παιδί, ήταν νέος. Και θα αντιστοιχούσε δι' αυτόν ένας αμνός. Αλλά γιατί κρυός? Διότι εκείνος που θα θυσιάζεται θα είναι το τέλειος άνδρας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι γνωστό ότι με το 30ο έτος της ηλικίας εις τους Εβραίους υπήρχε η πλήρης ενηλικίωση. Αλλά Ο Αβραάμ επήρε το κρυάρι αυτό και το θυσιάζει αντί του Ισαάκ. Βεβαίως. Ο κρυός τότε εθυσιάστηκε αντί του Ισαάκ. Και ο Ιησούς Χριστός εθυσιάστηκε αντί του Ισαάκ και αντί ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Και τέλος, τι σημαίνει φυτόν Σαδέκ? Αν ψάξουμε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη και την Σύραθεν Γραμματεία και τους ξένους, δηλαδή τους εκτός Αγίας Γραφής της Γραφής, πουθενά δεν θα βρούμε να υπάρχει φυτόν με το όνομα Σαδέκ. Απλούστατα. Διότι Σαδέκ θα πει άφεσης. Συνεπώς, φυτόν Σαδέκ θα πει φυτόν αφέθεος. Είναι γνωστό, θέσου δηλαδή συγχωρήθεως, απελευθερώσεως, εξαγορά και απολυπρόσεως. Είναι γνωστό ότι η Αγία Γραφή, η Παλαιά κυρίως Διαθήκη, πολλάκις ονομάζει ένα τόπο ή ένα αντικείμενο εκ του γεγονότος. Ακόμη και η Καινή Διαθήκη. Όπως ενθυμίστε όταν αγόρασαν τον αγρόν του Κεραμαίος. Ενθυμίστε πώς τον αγόρασαν τον αγρόν του Κεραμαίος. Με τα χρήματα που επέταξε πίσω ο Ιούδας, τα 300 αργύρια. Τα χρήματα εκείνα ήταν χρήματα αίματος. Και ονομάστηκε, μας λέγει ο Ευαγγελιστής, μέχρι σήμερα εκείνος ο αγρός αίματος. Ώστε εξ ενός γεγονότος ονομάζεται ένας τόπος. Έτσι και ή ένα αντικείμενο. Έτσι και εδώ. Δεν ενδιαφέρει τι φυτόν ήταν, ήταν ένα φυτόν. Ενδιαφέρει την ονομασία που θα πάρει εξαιτίας ενός γεγονότος. Και η ονομασία αυτή είναι Σαδέκ, που σημαίνει άφεση. Και πραγματικά, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το σύμβολο της αφέσεως, της εξαγοράς, της απολυθρώσεως και της απελευθερώσεως. Και τέλος βλέπουμε ότι ο Αβραάμ με αυτή την υπακοή, την αγάπη του και την πίστη του εδέχθηκε το μυστήριο της ακτής του ενεργίας του Σταυρού και κατηλάγει το Θεό. Πώς κατηλάγει? Πολύ πιο μπροστά, πολύ δε παραπάνω τώρα, πολύ παραπάνω τώρα που κάνει τη θυσία του παιδιού του, αλλά πολύ πιο μπροστά όταν έφυγε από την πατρίδα του αφού επίστευσε στο Λόγο του Θεού. Τι? Επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό και ελογίστη αυτό η δικαιοσύνη. Λογαριάστηκε, παρακαλώ, η πίστη αυτή του Αβραάμ, αλλά και η αγάπη, αλλά και η υπακοή. Τι ελογίστη? Η σαρετίνη, η δικαιοσύνη. Και είναι γνωστόν ότι ο Αβραάμ και φίλος Θεού εκλείνει. Και τι βλέπουμε με αυτό? Ότι ο Αβραάμ κατηλάγει τον Θεό. Κατηλάγει. Να λοιπόν πως ενεργεί ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Τι έμενε για τον Αβραάμ? Έμενε ο ιστορικός Σταυρός. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως στην αρχή της ομιλίας, ότι επερίμενε ο Αβραάμ στον Άδη. Τι επερίμενε? Την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Την είδε και χάρηκε. Είπε δόξα το Θεό. Τώρα θα πάρω και το χαμένο μου σώμα. Τώρα θα αναστηθώ. Διότι ήρθε και ο ιστορικός Σταυρός. Απέθανε ο Υιός του Θεού επί του Σταυρού ως άνθρωπος, ανεστήθη και γίνεται ο πρωτότοκος αδελφός μας που αναστήνεται και θα αναστηθούμε και εμείς πάντα χωρίς πλέον να ξαναπετάνουμε. Ακόμη ο Σταυρός του Χριστού ενεργεί και σε ένα άλλο τύπο. Δύο τρεις τύπους, τέσσερους έχω στην αγάπη σας διαλέξει, σας είπα όσο χρόνος θα επαρκέσει. Ενθυμίστε εκείνο το περιστατικό του πολέμου των Ισραηλιτών στην έρημο με τους Αμαλικίτας. Στο βιβλίο της Εξόδου 17 κεφάλαιο 8 έως 16 πορεία. Σας διαβάζω. Ήρθε δε Αμαλίκ, είναι οι πρώτοι που επιτίθενται εναντίον των αόπλων και αγυμνάστων Εβραίων που φεύγουν από την Αίγυπτο. Είναι οι πρώτοι που επιτίθενται. Ήρθε δε Αμαλίκ, οι Αμαλικίτες δηλαδή, και πολέμη Ισραήλ εν Ραφιδίν. Είπε δε Μωυσής το Ιησού, το Ιησού τον Αβή, επίλεξον σε αυτό άνδρας δυνατούς και εξελθόν παράταξε το Αμαλίκ αύριο. Και ειδού εγώ έφτιαχα επί τη κορυφή του βουνού και η ράβδος του Θεού εν τη χειρή μου. Πήγαινε, διάλεξε δυνατούς άνθρωπους. Τον καθιστά στρατιλάτη τον Ιησούν του Ναβί. Πήγαινε αύριο να πολεμήσεις τους Αμαλικίτες. Εγώ θα είμαι εις την κορυφή του βουνού και θα κρατώ την ράβδον του Θεού. Τι ήταν αυτή η ράβδος του Θεού? Ήταν βεβαίως καταρχάς μια εκείνη ράβδος. Εκείνη που κρατούσε όταν έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Τουλιοθόρ εις την γη Μαρτιάν. Και εκεί του λέγει ο Θεός, τι κρατάς στα χέρια σου? Μια ράβδο, λέγει ο Αβραάμ, ο Μωυσής. Πέταξε την κάτω. Την πετάει κάτω και γίνεται φίλη. Και ούτω καθεξής, να μην πολύ πραγμονώ. Τα γνωρίζετε από την γερά ιστορία. Γι' αυτό την ονομάζει τώρα ράβδον του Θεού. Και λέγει ο Θεός, με το ραβδί σου αυτό θα κάνεις πολλά. Όπως και την ερυθρά θάλασσα που έσχισε και ούτω καθεξής. Και εκεί τύπος θα βρουν. Διότι, προσέξτε, πάω, εδώ κάνω μια διακοπή, μια παρέχη, χτυπάει την ερυθρά θάλασσα, έτσι και χωρίστηκε. Μετά όταν πέρασαν από την άλλη μεριά, πώς σε χτύπησε πάλι, έτσι χτύπησε. Δεν χτύπησε έτσι, αλλά χτύπησε έτσι, εγκαρχίως. Γιατί? Για να κλείσουν τα νερά. Προηγουμένως έτσι για να χωρίσουν και τώρα έτσι για να κλείσουν. Το πρώτο λοιπόν χτύπημα έτσι και το άλλο χτύπημα έτσι. Και έγινε τύπος σταυρού. Αυτό το τύπος του σταυρού, σταυρόν χαράξος Μωσής, που λέει εκεί και ο Ιρβός. Σταυρόν χαράξος Μωσής και τα λοιπά. Με την δύναμη του σταυρού άνοιξε και έκλεισε η ερυθρά θάλασσα. Με την δύναμη του σταυρού. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό τώρα, αυτή τη ράβδο κρατάει ο Μωυσής. Τη ράβδο του Θεού. Και τι λέγει? Εγώ θα ανεβώ στο βουνό και θα κρατώ τη ράβδο του Θεού. Πώς κρατούσε τη ράβδο του Θεού, ξέρετε? Την κρατούσε με ανοιχτά τα χέρια. Είχε τα χέρια ανοιχτά έτσι, εις τύπον σταυρού, και είχε το ραβδί από το ένα του χέρι στο άλλο χέρι. Πλήρη σταυρός. Και παρετήθη το εξής, αφού ανέβηκε με τον αδελφό του τον Ααρών και τον Ορ. Παρετήθη ότι όταν πολεμούσαν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτες, είχε τα χέρια του εκεί απλωμένα, όμως δεν νικούσαν οι Εβραίοι. Αλλά άνθρωπος ήταν και δεν μπορούσε να έχει όλη μέρα τα χέρια εκεί. Πήγε να τα κατεβάσει και ξεκουραστεί. Εθαλούσε λοιπόν το σύμβολο, το σχήμα του Τιμίου Σταυρού. Και αμέσως άρχισαν να νικούν οι Αμαλικίτες. Και τότε ξαναπλώνει πάλι τα χέρια, αφού παρετηρήθη αυτό, κρατώντας το ξύλον, τη ράβδο, και έδειχνε πλήρη σταυρό, όπως σας είπα, και τότε έρχονται ο Ορ και ο Ααρών, παίρνουν μία πέτρα, βάζουν να καθίσει εκεί ο Μωυσής, και το κυλικιωμένος άνθρωπος. Και του κρατούσαν ο ένας από τη μία μεριά το ένα του χέρι, και ο άλλος από την άλλη μεριά το άλλο του χέρι. Για να κρατιούνται τα χέρια του εκεί, να διατηρείται ο τύπος του σταυρού με τη ράβδο, με το ξύλο. Βλέπετε, και το ξύλο στη μέση. Όχι μόνο τα χέρια, αλλά και το ξύλο. Και τελικά ενίκησαν κατά κράτος τους Αμαλικίτες οι Εβραίοι. Υπάρχει πλήρως, παρακαλώ, εδώ συμβολισμός, αλλά τι να πω. Και έγινε το όταν επήρε Μωυσής τα σύρας, κατήθηκε Ισραήλ. Όταν δεν κατήθηκε τα σύρας, κατήθηκε ένα μαλλί. Και τελειώνει σε ξύλι. Και οκοδόμησε Μωυσής της Ιαστήριον, μετά από τη νίκη, κυρίω και επωνόμασε το όνομα αυτού. Στο θυσιαστήριο. Κύριος καταφυγή μου. Έτσι ονόμασε το θυσιαστήριο. Κύριος καταφυγή μου. Και πραγματικά ο σταυρός είναι η καταφυγή του κάθε ανθρώπου. Θα έλεγε κανείς το εξής. Κατά τι, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο το πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τι διαφέρει η προσευχή ενός χριστιανού και ενός ιουδήποτε ειδωλολάτρου ή ενός μαμεθανού? Είναι γνωστό ότι όλοι προσεύχονται. Όλοι οι άνθρωποι που ποτέ υπήρξαν επί της γης προσεύχονται. Εάν πάτε σε μια χώρα αγρίων ανθρώπων, θα τους δείτε πάλι να προσεύχονται. Να σηκώνουν τα χέρια. Να γονατίζουν και λοιπά. Τι είναι εκείνο που διαφέρει την προσευχή του χριστιανού από την προσευχή ιουδήποτε ανθρώπου? Ένα σημείο, το σημείο του σταυρού. Ο χριστιανός κάνει τον σταυρό του.
Αυτό είναι εκείνο που θα νικήσει. Και οφείλουμε πραγματικά να κάνουμε ορθά και με ταπίστεως το σημείο του Σταυρού. Εκείνο το καταπληκτικό που κάποτε ένας Πολωνός όταν συνελήφθη από τους Ρώσους τότε με τον Ρωσοπολωνικό πόλεμο, είναι γνωστό τότε η Γερμανία από τη μια χτυπούσε την Πολωνία, η Ρωσία από την άλλη χτυπούσε την Πολωνία, τη χωρίσανε τη μέση και τη φάδαμε. Θα θυμόσαστε αυτά. Και τότε συνελήφθη ένας αξιωματικός Πολωνός και ετοιμάζεται ένας Ρώσος αξιωματικός να τον του φεκίσει. Και ο Ρώσος, συγγνώμη, ο Πολωνός, ο αξιωματικός, ανοίγει το πουκαμισό του έτσι παλικαρίθια και λέγει «Παρακτύπα!». Και όπως άνοιξε το πουκαμισό του έτσι, εφάνηκε ο Σταυρός. Παρέλυσε το χέρι του Ρώσου, του αξιωματικού. Και λέει «Δεν μπορώ να σε χτυπήσω». Λέει «Γιατί? Με εμποδίζει εκείνο που κρέμεται από το λαιμό σου». Εάν αυτό το λέγει ένας άνθρωπος, πολύ παραπάνω οι δαίμονες, των οποίων η κεφαλή είναι τρίβια, αγαπητοί μου, από τον Σταυρό του Χριστού. Είναι φοβερή η δύναμη του Σταυρού. Είναι φοβερή η δύναμη του Σταυρού. Εκείνο λοιπόν που διακρίνει τον πιστόν είναι το σημείο του Σταυρού. Ευτυχώς που οι χιλιάδες δεν κάνουν το Σταυρό του. Ευτυχώς. Γιατί είναι ενδεικτικότατον. Τι λέγω ενδεικτικότατον? Είναι αποδεικτικότατον. Ότι επειδή δεν έχουν πνεύμα Θεού, δεν έχουν Χριστόν, γι' αυτό δεν κάνουν το Σταυρό του. Και σημαίνει είναι διαβολοκρατούμενοι. Είναι δαιμονοκρατούμενοι οι χιλιετές. Γι' αυτό δεν κάνουν το Σταυρό του. Τους δένει ο διάβολος στα χέρια να μην κάνουν το Σταυρό για να λυτρωθούν. Και όταν λέγουν εκείνοι, γιατί κάνετε το Σταυρό σας, αφού είναι το ξύλον ατιμωτικών. Ναι, ατιμωτικών. Αλλά όταν ο Χριστός είπε, τώρα ο Υιός του ανθρώπου εδοξάστη, σε τι? Ετοιμαζόμενος να πάει στον Σταυρό. Είναι το σημείο της δόξης. Και όταν ο Χριστός θα έρθει ξανά, μας το είπε ο ίδιος. Θα προβληθεί του Χριστού, θα σταθεί μπροστά από τον Χριστό, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, που είναι ο Σταυρός. Εάν λοιπόν ήταν το σημείο της ατιμώσεως μόνον και όχι της δόξης, τότε μάλιστα. Αφού όμως είναι το σημείο που περνά από την ατίμωση στην δόξα και ενεργεί ό,τι ενεργεί, τότε δεν θα κάνω το σταυρό μου. Τόση τύπη, τόσες προεικονίσεις του τιμίου σταυρού και της ενεργίας του στην Παλαιά Διαθήκη θα μας άφηναν ατυγγυροί τους, αλλά αφήστε τους αιρετικούς να είναι στην απολιά του. Ένα μόνο, παρακαλώ, να προσέχουμε τους αιρετικούς, μη φάνουμε και εμείς στο σημείο εκείνο να μην κάνουμε το σταυρό του Χριστού. Όπως αντιλαμβάνεστε, τι ήταν εκείνο που ενίκησε? Ήταν παρακαλώ, και ενίκησαν οι Εβραίοι και γλίτωσαν. Ήταν η ενέργεια, η άκτιστος ενέργεια του μυστηρίου του σταυρού πριν ακόμη από τον ιστορικό σταυρό. Αλλά ακόμη έχουμε και τον χάλκινο νόφι. Είναι γνωστό ότι ολιγοψύχησε ο λαός στην έρημο, διότι δεν είχε αρκετά να φάει, ενόμιζε έτσι και τα λοιπά, νόμιζε. Ενώ ονόμασε το μάνα, πώς το ονόμασε? Άρτον διάκαινον, κούφιο ψωμί, τυποτένιο, ψωμί. Ήρθες, λέγει εδώ, μας έφερες εδώ για να φάμε αυτό το, εν το άρτο τούτο το διακαίνω, λέγει εδώ. Και προσώπησε η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακαίνω. Μούχτησε η ψυχή μας, δεν μπορούμε να φάμε πια αυτό το ψωμί. Και τότε έπεσαν τα φίδια τα φαρμακερά. Ω αγαπητοί μου, τα φίδια τα φαρμακερά, τα ιοβόλα εκείνα που εδάγωναν τους ανθρώπους και πέθαναν στο λιβάνι. Και τότε είπε ο Θεός λίγο το καταπληκτικό. Όταν ο λαός μετενόησε και εβόησε, τι είπε? Πίσον σε αυτό όφιλο. Να είχαμε χρόνο πολύ, αγαπητοί μου, να τα αναλύσουμε όλα αυτά, αλλά ενδεικτικώς μόνο θα τα λέγω. Λέγει ο Ιησούς Μωυσή, κάνε ένα φίδι χάλκινο και βάλ το επάνω σε ένα σημείο, σε ένα κοντάρι. Και όποιος δαγκωθεί από φίδι και δει το χάλκινο φίδι, αυτός θα ζήσει. Υπάρχει παράδοση στους πατέρες ότι το φίδι δεν ήταν όπως το ζωγραφίζουν έτσι ελισσόμενο επάνω στον κοντόν, στο κοντάρι, αλλά το ευθύγραμμο, και τοποθετήθηκε εγκαρφίως
του καθέτου κοντού. Δηλαδή, είδε ο κάθετος κοντός, το σημείο, το κοντάρι, και μπήκε πάνω εκεί ψηλά, εγκαρδίως, εμπήκε το χάλκινο φίδι. Και επετέλεσε, παρακαλώ, σταυρό. Τώρα, γιατί ο Χριστός ονομάζεται εδώ φίδι, είναι άλλο θέμα που δεν θέλω να μπήνω σήμερα. Το γεγονός είναι ότι και εκεί ενίσχυσε το σημείο του σταυρού. Και απόδειξη, ότι ο Χριστός ο ίδιος ερμήνευσε το θέμα. Όπως ο Μωυσής λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ύψωσε τον όφηνε στη ερήμο, ούτω διυψωθήνε. Ούτω διυψωθήνε. Ξέρετε γιατί είπε υψωθήνε ο Χριστός και δεν είπε καρφωθήνε? Διότι το υψωθήνε είναι και το ύψωσης που σημαίνει δόξα. Γι' αυτό είπε υψωθήνε και όχι καρφωθήνε. Διότι ο σταυρός είναι δόξα. Αλλά και ένα ακόμη τελευταίο καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Είναι το όραμα του Ιεζεκίλ στο ένατο κεφάλι. Να πάτε σπίτι σας αγαπητοί με αυτό να το διαβάσετε, θα μείνετε κατάπληκτοι. Ο Ιεζεκίλ βρίσκεται στην Βαβυλώνα μαζί με τους αιχμαλώτους Εβραίους. Και τότε ο Θεός τον αρπάζει εν πνεύματι ή εν σώματι, κύριος είδεν, και τον μεταφέρει στα Ιεροσόλυμ. Και τότε είδε τα ανομήματα του λαού, είδε η ειδωλολατρεία, ό,τι σήμερα λέμε μασονισμός. Να μην πολυπραγμονώ. Ό,τι σήμερα λέμε μασονισμός, εκεί είδε, παρακαλώ, ο Ιεζεκίλ είδε σε εκείνα τα φοβερά πράγματα που να κάνουν οι Εβραίοι μέσα στα Ιεροσόλυμ. Και τότε είδε έξι άνδρες. Και ένας εξ αυτών ήτο σε καταπληκτική φόρμα, σαν και εκείνη που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλύψή του. Ένδοξο σανίρ, με λευκές τρίχες, λάμπον πρόσωπο και το καθεσίς. Και λέγει μία φωνή εις αυτό το εξέχον πρόσωπο. Δίερθε μέσην την Ιερουσαλήμ. Και εδώ στο σημείο επί τα μέτωπα των ανδρών, των καταστεναζόντων και των κατοδυνωμένων, επί πάθες αισθανομίες και σκηνωμένες εν μέσω αυτής. Δώσε λέγει το σημάδι στα μέτωπα των ανδρών εκείνων, που στενάζουν για τα δεινά, τα βρώμικα πράγματα που γίνονται μέσα στην πόλη, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ποιο σημάδι? Το σημάδι εκείνο που, όταν θα μπει στα μέτωπά τους, κατόπιν θα έρθουν οι άλλοι πέντε με τα πελέκια, με τσεκούρια, να σφάξουν όλους τους ανθρώπους που δεν θα έχουν το σημάδι αυτό στα μέτωπά τους. Και ποιο είναι το σημάδι αυτό? Το εβραϊκό κείμενο, αγαπητοί μου, δεν λέει σημείο που μεταφράζουν, είναι πολύ κοντά, αλλά λέγει το σημείο τάφ. Προσέξτε, λέει το σημείο τάφ. Και σημειώσεις τάφ επί τα μέτωπα. Είναι δε γνωστό ότι το σημείο τάφ είναι το γράμμα τάφ, το τελευταίο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, και είναι γνωστό ακόμη ότι και παροιμήν έχει φύγει πάνω κεραία, αλλά στη λατινική γλώσσα διατηρείται με την πάνω κεραία. Το μικρό τάφ, το λατινικό ή το γαλλικό κλπ. Είναι σταυρό. Είναι από το φοινικικό, από όπου παίρνει και το εβραϊκό αλφάβητο, και το τελευταίο γράμμα τάφ είναι σταυρό. Σημαίνει λοιπόν, θα βάλει στο σημείο τάφ, δηλαδή θα βάλει στο σημείο του σταυρού. Γιατί όμως το μεταφράζουν για τον μήκοντα σημείο? Έχει βαθύτερο χαρακτήρα και σημασία. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος αποκαλεί τον σταυρό του σημείου, διότι έχει βαθύτερο χαρακτήρα. Και λέγει, τότε θα λύσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, Ματθαίος 24,30. Και είναι γνωστές οι εκφράσεις των πατέρων και της Αγίας Γραφής, το σημείο του σταυρού ή η σφραγή του σταυρού. Και τότε έπεσε η καταστροφή στην πόλη, αλλά δεν έπαθαν τίποτα εκείνοι που είχαν το σημείο του σταυρού. Τι βλέπουμε με όλα αυτά? Ότι το σημείο του σταυρού, αγαπητοί μου, ενεργούσε εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι το μυστήριο, το άγνωστο μυστήριο της ενεργίας του σταυρού, που έχει πηγή του τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Ο ιστορικός σταυρός δεν μας έδωσε τίποτα άλλο παρά τη δίκη κατά του Άδου και τη δίκη κατά του θανάτου. Δοξασμένος ο Θεός που εσταυρώθηκε και τη σωτηρία μας.